direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Africa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne, Juni 23 mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa serikali ya Kenya yasema wale wote wanaoshikilia silaha kinyume cha sheria watashughulikiwa.
Muda uliopo kati ya sasa na Jumamosi ni mfupi, hautoi fursa ya wadau kushauriana vizuri na serikali katika maeneo ambayo tunapishana.
Katika taarifa nyingine, tunakuarifu kuwa taasisi za habari nchini Tanzania zimekutana na kamati ya maendeleo ya bunge kujadili kuhusu muswada wa haki za kupata habari wenye utata. Je, wadau wanasemaje?
Naam msikilizaji, basi baada ya muda mfupi Idi Ligongo atakusomea taarifa ya habari.
Uasi umedaiwa kutokea katika kambi iliyokuwa ikikaliwa na wanajeshi wa zamani zaidi ya 800 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wanajeshi hao wa zamani wanataka kuondoka na kurudishwa makwao. Kwa mujibu wa mwandishi wa Sauti Amerika kutoka Goma nchini humo, wanajeshi hao wa zamani wanatoka katika vikundi mbalimbali vyenye silaha mashariki mwa nchi na wamekuwa wakiishi katika kambi ya Katokoli magharibi mwa DRC toka mwaka 2013 baada ya kujisalimisha kwa jeshi ama mpango wa Umoja wa Mataifa. Kulitokea hali kama hii mwaka jana na tukio la mwisho lilizuka tena mwishoni mwa juma lililopita. Inadaiwa pia walijaribu kuvunja ghala la silaha na kuiba katika nyumba za maafisa wanaulinda kambi hiyo. Uongozi wa Rais Obama umesema nchi ya Mali ina kazi kubwa mbele yao kufuatia kuwekwa kwa saini makubaliano ya amani baina ya waasi wa Tuareg na serikali. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Marekani wa mambo ya Afrika, Bisa Williams, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba makubaliano hayo yanahitaji wote walioweka saini kutoa wawakilishi ambao watafanya kazi kutekeleza yaliyomo kwenye mpango huo. B. Williams aliwakilisha uongozi wa Rais Obama wakati wa kuwekwa saini mpango wa makubaliano ya amani mjini Bamako, Mali. Amesema mwanzoni alikuwa na wasiwasi hasa kutokana na kiongozi muhimu wa waasi wa muungano wa Coordination of Azawad Movement CMA kutokuwepo. Hata hivyo amesema baadaye alipata taarifa kuwa kiongozi huyo Bilal Achirif anaumwa na kwamba maafisa wengine wa CMA walishiriki kikamilifu katika mazungumzo hayo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Afghanistan amekaribisha ushawishi mpya wa mazungumzo mapya ya amani baina ya serikali na kundi la Taliban, lakini amesema hayawezi kufanyika bila kuhusishwa moja kwa moja baina ya pande husika. Mwandishi wetu Margaret Bashir ametuarifu na taarifa yake inasomwa hapa na Mary Mgawe.
Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lilikutana katika mkutano wake wa kawaida kuhusu hali hiyo nchini Afghanistan masaa kadhaa baada ya washambuliaji wa Taliban kulipua bomu kubwa ndani ya gari nje ya mkutano wa bunge uliokuwa unajadili kumthibitisha waziri mpya wa ulinzi. Maafisa wa usalama walisema washambuliaji wote saba waliuawa. Hakuna mbunge aliyejeruhiwa, lakini maafisa wanasema takriban watu wengine 30 walijeruhiwa. Walikuwa miongoni mwa raia 4216 wa Afghanistan ambao Umoja wa Mataifa umesema waliuawa au kujeruhiwa mwaka huu. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan, Nicholas Haysom, aliliambia Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba vikosi vya usalama nchini humo vilivyochukua udhibiti kutoka kwa vikosi vya kimataifa mwanzoni mwa mwaka huu bado vinaendelea kujaribiwa. amesema wapiganaji wa kigeni kutoka majirani wa kaskazini mwa Afghanistan na kwingineko wanatoa changamoto. Bado kuna hofu kuhusu ISIL wanaojulikana nchini Afghanistan kama Daesh wanajitahidi kuimarisha ngome yao. Amesema ushirikiano thabiti wa eneo ni muhimu kutatua vitisho hivyo.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington. Karibu watu 30 waliuawa wakati mwanamke aliyejitoa muhanga alipojilipua kwa bomu katika soko la samaki lenye mkusanyiko mkubwa wa watu karibu na msikiti katika mji wa Maiduguri kaskazini mashariki mwa Nigeria. Wengine wengi walijeruhiwa wakati wafanyabiashara walipokuwa katika sala ya mchana. Watu walioshuhudia wanasema mwanamke wa pili alikimbia kutoka eneo hilo na dakika chache baadaye alijilipua, lakini alikufa yeye peke yake. Hakuna aliyedai haraka kuhusika na shambulizi hilo, lakini kundi la Boko Haram limekuwa likiwalenga raia katika sehemu za masoko na vituo vya mabasi mjini Maiduguri katika mashambulizi yao ya miaka sita. Karibu watu 300 wamekufa nchini Pakistan kaskazini mwa jimbo la Sindh katika kipindi cha siku tatu za wimbi la joto kali. Kiwango cha joto kwa siku ya Jumamosi kilifikia nyuzi joto 44 katika kipimo cha centigrade. Siku ya Jumapili kiwango cha joto kilishuka hadi nyuzi joto 43. Hali hiyo inakuja huko Pakistan ikiwa katika mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambapo Waislamu duniani kote hufunga kuanzia jua linapokucha mpaka linapozama. Mamlaka za nchini humo zililazimishwa kutangaza hali ya dharura baada ya njia ya umeme kupata hitilafu na kusababisha kukosekana kwa umeme katika sehemu kubwa ya mji ambao ni kitovu cha uchumi wa Pakistan, Karachi, wenye watu milioni 20. Gavana wa jimbo la South Carolina ametoa mwito wa kuondolewa katika majengo ya serikali kwa bendera ya zamani ya majimbo ya kusini na kuungana na shinikizo linaloongezeka la kutaka bendera hiyo iondolewe. Gavana Nikki Haley alibadilisha msimamo wake wa bendera hiyo inayoonekana kuwa ni alama ya ubaguzi na kusema japokuwa bendera hiyo inaelezea historia ya jimbo hilo na majimbo mengine ya kusini, kwa sasa haiwakilishi wakati ujao. Bendera hiyo ilitumiwa na majimbo ya kusini wakati wa vita vya wenyewe ambavyo vilikuwa vinapinga kuondolewa kwa utumwa nchini Marekani katika miaka ya 1860. South Carolina ilikuwa jimbo la kwanza kujitenga na kupinga muungano wa Marekani. Gavana huyo amesema kitendo cha kuondolewa kwa bendera hiyo katika mji mkuu wa jimbo hilo Columbia kutakuwa na heshima ya watu weusi 9 waliouawa kanisani mjini Charleston wiki iliyopita.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Maafisa watatu waandamizi katika serikali ya Kenya wamekamatwa na kuhojiwa na polisi katika kaunti ya Mandera kufuatia ghasia zilizosababisha mauaji ya watu 15 eneo hilo. Na katika kaunti ya Lamu iliyo mkoa wa Pwani, wanajeshi watatu wa Kenya walijeruhiwa baada ya bomu la kutegwa ardhini kulipuka wakiwa katika msafara wa kuwasaka wanamgambo wa Al-Shabaab. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, ameandaa taarifa zaidi.
Taarifa kutoka kaunti ya Mandera inayopakana na Somalia inasema kuwa machifu watatu wanazuiliwa na polisi kuhusiana na ghasia baina ya koo mbili za jamii ya Wasomali zilizoibuka juma lililopita. Wanachunguzwa kwa madai ya uchochezi au kuelezea watu waliosababisha machafuko hayo, ambapo watu wapatao 15 waliuawa. Kamishna wa kaunti ya Mandera Alex Olen Konyo ameambia vyombo vya habari kuwa watu wengine pia wanachunguzwa kwa kuchochea chuki baina ya jamii ya Gare na Degodia. Eneo hilo lilishuhudia umwagikaji wa damu kwa miaka mingi, ambapo mamia ya watu wasio na hatia waliuawa katika kipindi hicho. Machafuko hayo pia yanazidi kudumu kwa sababu ya silaha ndogondogo zinazomilikiwa kinyume cha sheria na uingizaji wa silaha zingine kutoka nchi jirani ya Somalia. Miezi kadhaa iliyopita, Rais Uhuru Kenyatta alitoa onyo kali kwa wahalifu wanaomiliki bunduki kinyume cha sheria pale maafisa wa usalama walipozidi kuuawa na majangili.
Kama serikali tukiwa tunasema tutaweza kukubali raia aweze achukue silaha apige askari, hiyo ni kumaanisha ya kwamba mumeamua ya kwamba hakuna serikali. Lakini nataka niseme hivi, watarudisha hizo silaha walichukua.
Wakati huo huo, maafisa watatu wa jeshi la Kenya KDF wanaohusika na zoezi la kuandama wanamgambo wa Al-Shababu walijeruhiwa mapema jana katika kaunti ya Lamu. Maafisa hao walikuwa katika msafara wa magari ya jeshi pale bomu la kutega ardhini lilipolipuka, likisemekana kutegwa na wapiganaji wa Al-Shababu. Kamanda wa polisi wa utawala kaunti ya Lamu, Crispus Mutai, amesema wanajeshi hao walikuwa wakielekea Ras Kamboni huko Somalia walipopatana na hayo. Jeshi la Kenya limekuwa likiwasaka wanachama wa Al-Shababu katika msitu wa Boni ambako waliripotiwa kutorokea. Raia maeneo hayo nao wanazidi kuelezea hofu kuhusu hali ya usalama.
Jambo la security lichukuliwe serious sana katika hii nchi.
Hakuna loopholes ambazo itabidi serikali iangalie ama ikama please. Inaonekana kuna majambazi wanashirikiana.
Sisi raia hatuna uwezo tu wa kufanya isipokuwa serikali ndio inaweza kudili na mambo na wakajua ni kitu gani kinachoendelea. Serikali wajua iko na mkono mrefu. Sisi hakuna uwezo wote ambao tunaweza tukafanya.
Kwa sasa vyombo vya usalama Kenya vinachunguza jinsi raia wa kigeni wanavyozuru humu nchini na kujiunga na mitandao ya magaidi. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC.
Hivi sasa basi tunaendelea na habari za dunia. Mapendekezo mapya ya Ugiriki yanaboresha nafasi ya nchi hiyo iliyo katika hali mbaya ya kiuchumi kufikia mpango wake wa wakopeshaji ili kuondoa uwezekano wa kushindwa kulipa madeni yake ifikapo mwishoni mwa mwezi. Rais wa Umoja wa Ulaya Donald Tusk amesema kwamba mapendekezo mapya ya Ugiriki ya mfumo wake wa malipo ya uzeeni na kodi ya mauzo ni mapendekezo halisi katika wiki kadhaa zilizopita. Waziri wa fedha wa Uholanzi Jorien Dijsselbloem amesema hiyo ni fursa ya kukamilisha mpango wa kunusuru uchumi wa Ugiriki pale wiki itakapokuwa inafikia ukomo. Mawaziri wa fedha wa ukanda wa Ulaya wanakutana mwishoni mwa juma huko Brussels, Ubelgiji, kwa ajili ya mapendekezo mapya ya Ugiriki. Serikali ya Myanmar imesema imetoa nafasi ya mpango wa amani na waasi wa Kokang ambao wamekuwa wakipigana nao toka mwezi Februari karibu na mpaka wa China. Kohni Niang, ambaye ni mbunge wa Kokang, ambaye alikuwa mmoja wa waliounda ujumbe wa serikali, amesema shauri la kutolewa mpango wa amani liliwasilishwa siku ya Jumamosi na msaidizi wa rais Khla Thun. Bwana Naing alisema kwamba kama wanaipenda Kokang basi watakubali mpango wa amani na yaliyopendekezwa na rais na kuungana kwa ajili ya kufanya kazi kwa maendeleo ya eneo la Kokang. Waasi wa Kokang wana asili ya China na wamekuwa wakifanya shughuli zao katika pande zote za mpaka. Marekani mmoja ameshtakiwa kwa kujaribu kutoa kifaa na cha kusaidia kundi la wanamgambo wa Islamic State na kupanga mashambulizi makubwa katika ardhi ya Marekani. Taarifa kutoka idara ya sheria ya Marekani inasema kijana mwenye umri wa miaka 19 James Sullivan alipanga mauaji na mashambulizi ya ghasia dhidi ya Wamarekani wasiokuwa na hatia. Anashtakiwa kwa kosa la kujaribu kusaidia kundi la Islamic State, pia anashtakiwa kwa kosa la kusafirisha na kupokea bunduki kwa lengo la kufanya kosa na kosa moja la kudhibiti bunduki ambayo haijasajiliwa baada ya kumuomba mfanyakazi wa siri wa FBI mtengenezee na mtumie. Anaweza kuhukumiwa hadi miaka 40 jela na malipo ya faini ya $500,000 kama atakutwa na hatia ya makosa yote. Na tukiangalia basi kombe la dunia la wanawake, Marekani imefanikiwa kuingia katika robo finali za kombe la dunia la wanawake Jumatatu usiku baada ya kuifunga timu ya Colombia kwa goli 2-2 katika mechi iliyochezwa Montreal, Canada. Marekani sasa itakutana na China katika mechi ya robo finali siku ya Jumaa. Katika mechi nyingine Jumatatu usiku, Uingereza nayo ilifanikiwa kuingia robo finali kwa kuifunga Norway goli 2-1 na sasa itakumbana na wenyeji Canada katika robo finali Jumamosi. Ujerumani inakumbana na Ufaransa katika robo finali nyingine, wakati Australia inasubiri mshindi katika mechi ya Uholanzi na Japan itakayochezwa hivi leo. Katika mechi ya Marekani na Colombia, Alex Morgan aliipatia Marekani bao la kwanza katika dakika ya 53 na Lloyd akafunga kazi kwa bao la pili kwa njia ya penalty katika dakika ya 65.
Kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo haya kwa kutumia www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Basi katika taarifa nyingine, makampuni ya biashara ya utumaji na upokeaji fedha nchini Kenya maarufu kama hawala, ambayo yalifungiwa hivi karibuni na serikali ya Kenya kufuatia shutuma kwamba yanafadhili makundi ya kigaidi ikiwemo kundi la Al-Shabaab, sasa yamefunguliwa tena na biashara inaendelea kama kawaida. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na katibu mkuu wa wafanyabiashara Eslaeg huko Eastleigh, Bwana Ahmed Mahmud, na kwanza akamuuliza hali ya biashara ilivyokwenda kwa siku ya kwanza.
Watu wengi walifurahi ikiwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhan, ambapo watu wengi, mafamilia wengi wanategemea watu ambao wako nje kuwatumia pesa ya kutumia kwa gharama za chakula na vitu vingine mingi. Kuna watu wengine wanatumia hizi pesa ama kujifungulia biashara, kuna wengine wanatumia kama rasilimali, kuna wengine wanatumia kama karo za shule, kuna wengine wanatumia kama kujitolea rent za manyumba. Kwa hivyo ilikuwa ni habari njema kwa wakazi na wafanyabiashara wa mtaa wa Isi.
Kuna masharti yoyote mapya yameongezwa baada ya kufunguliwa tena kwa makampuni haya, au mnafanya kazi kwa kufuata masharti yaliyokuwepo awali?
Masharti kali kabisa, ambapo imesemekana kwamba lazima kampuni wajue mwenye anatuma na mwenye anatumiwa, lazima awe na stakabadhi zinazojulikana. Masharti zingine ambazo si masharti mpya, ni masharti ambapo walikuwa wanatumia, na kama unavyojua hizi makampuni zilikuwa regulated hapo mbeleni na bado watazidi kuwa regulated, na serikali ya Kenya imeamua ichunguze hizi makampuni kufuatilia tokeo ambayo ilitokea huko Garissa University. Na sisi tuli kama wafanyabiashara tuliona ni sawa serikali ifanye uchunguzi yake, na sasa tunaridhika kwamba imefanya uchunguzi na niona kwamba hizi kampuni zinafaa ziendelee kufanya biashara zao, na si kampuni za hawala peke yao. Kuna makampuni za basi pia, wao leo walipata leseni zao. Ni ishara mzuri kwamba kila mtu upande wa serikali, wafanyabiashara na wakazi wa Isli wameridhika kwamba hamna shida lolote kuhusiana na hali ya ugaidi ambao hizi makampuni zinafanya.
Je, kufungwa kwa biashara hizi tangu hapo mwezi April kuliathiri vipi shughuli zenu za kila siku?
Vile tulipo ona asilimia 20 ya biashara huku mtaa wa Isli ulienda chini kufuatilia kufungwa kwa hizi makampuni.
Nini maoni yako kwa jumla kuhusiana na taarifa hii ya Rais Uhuru Kenyatta kufungua tena makampuni haya ya biashara ya hawala?
Sisi kama wakazi wafanyabiashara hapa mtaa wa Isli tunashukuru sana, tunampongeza rais, na pia tunapongeza serikali ya Kenya, walifanya uchunguzi wao, lakini pia waliona kwamba hii ni biashara halali isiyokuwa na shida yoyote, na kwamba hii kwanza imetuweka hapo, yani imetufanya sisi tuwe na morali ya kufanya kazi hata zaidi kuliko tulikuwa tunafanya hapo mbeleni.
Ni Bwana Ahmed Mahmud, katibu mkuu wa wafanyabiashara Isli, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Kenya. na kundi la viongozi wa taasisi za habari nchini Tanzania wamekutana hivi leo na kamati ya bunge ya maendeleo ya jamii ili kutoa maoni yao kuhusiana na muswada wa haki ya kupata taarifa ambao unatarajiwa kuwasilishwa bungeni Jumamosi Juni 27. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na katibu wa jukwaa la wahariri Neville Mena na kwanza kutaka kujua yale waliozungumza kwenye kikao hicho.
Niambia kamati kwamba kwa jinsi mswada mzima ulivyo unahitaji kubomolewa na kuandikwa upya. Kwa maana hiyo muda uliopo kati ya sasa na Jumamosi ni mfupi, hautoi fursa ya wadau kushauriana vizuri na serikali katika maeneo ambayo tunapishana kimawazo, hautoshi kuandika upya mswada huo. Kwa hiyo ni mapendekezo yetu kwamba mswada huo uondolewe, tupate nafasi zaidi na muda zaidi wa kushauriana na serikali, tukubaliane na tukubaliane kutokubaliana, na baadaye basi mswada huo uweze kupelekwa bungeni. Lakini kwa sasa tunasema ni haraka sana na hatuwezi, tunaona kwa jinsi ulivyo tutendea haki kama wanahabari, lakini hautawatendea haki wa Tanzania, kwani ni mswada wa haki ya kupata habari, si kwa vyombo vya habari pekee bali kwa Watanzania ama raia yote yule anaishi katika nchi na hata wale ambao wanafanya kazi hapa kutoka nchi za nje.
Sasa kwa upande mwingine, hatua hiyo mlioichukua ni hatua muhimu, lakini pengine je, kwa upande wa kamati nini ambacho unaweza kufanya? Mmepata hakika kama hiyo mswada huo hautapelekwa, au kwa upande wao wametoa ahadi gani?
Na kamati imetumwa na spika kusikiliza maoni ya wadau, na sisi tumezungumza nao kwa mapana na marefu kuhusiana na kasoro zilizopo katika mswada wenyewe. Sasa Saidi Mtanda huyu ambaye ni mwenyekiti wa kamati, baada ya sisi kuwa tumewasilisha, walitoa nje wakafanya majadiliano, baadaye akatuambia kwamba wao wamepokea mawazo yetu, na kwa sababu ni mawazo yaliyotoka kwetu na wao walitumwa na spika, kwa hiyo kilichopo ni kwamba wao watapeleka mawazo yetu kwa spika na watamshauri ipasavyo. Sasa ipasavyo ni nini? Bado ni kubaki katika bano, kwa sababu hatuwezi kujua ipasavyo wao wanaona vipi. Lakini kuna jambo moja amezungumza kwa uwazi kwamba hata wao wanadhani hakuna haja ya uharaka huo, na kama wadau tunaona kwamba kuna kasoro za hapa na pale, basi ni vizuri kasoro hizo kaondolewa na baadaye tukawa na sheria nzuri, kwa sababu sheria tunayotungwa sio kwa ajili ya sisi tuliopo sasa, bali ni kwa ajili ya sasa na siku zijazo. So hatuwezi kusema kwamba ni moja kwa moja kwamba naam, huo ni ushauri watakaopeleka kwa spika, lakini je, kuna swala spika kukubali na kukataa. Lakini kwa upande wa pili, swala wenyewe shughulikiwa na kamati nyingine ya bunge ambayo ni kamati ya katiba, sheria na utawala, ambao hatujajua wao sasa wao watachukua maoni yapi na kutoka kwa kina nani na wao watakuwa wamesimama upande gani. Kwa hiyo hili bado ni jambo ambalo liko katika mchakato, na sisi bado tuko hapa Dodoma tunaangalia jinsi ya kufanya ili tuhakikishe kwamba basi yale yaliyo matakwa ya tasnia ya habari nchini na wadau wa habari yanazingatiwa.
Sasa kama ikitokea kwa upande fulani spika akashindwa kukubaliana hayo maombi mliyoyapeleka, pengine kuna hatua nyingine yoyote kwa upande wenu mnaweza kuichukua mbadala?
Shumari, ukifanya mtihani unakuwa wewe uendi kuferi, unakwenda kufaulu. Na hili katika hili jambo sisi tunapopambana kwamba hii sheria isipelekwe hivi sasa katika bunge hili, na tunazo sababu za kutosha katika hili jambo. Sasa hatuwezi kusemea kwamba watakataa. Watakataa tutajua wakati huo.
Wakati idadi ya wagonjwa wa Ebola ikiwa imepungua huko Sierra Leone, kuna wasiwasi juu ya jinsi ya mlipuko ulivyoathiri mfumo wa sheria. Mwandishi wa VOA Nina De Vries ametuandalia ripoti ifuatayo kutoka Freetown, na Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Kwa takriban mwaka mmoja sasa, hali ya dharura ikijumlishwa na vikwazo kadhaa vya harakati vimekuwepo huko Sierra Leone. Lakini kwa sababu ugonjwa wa Ebola umepungua, baadhi ya masharti yameondolewa hivi karibuni. Mitaa ya Freetown imerejea hali ya kawaida. Wachuuzi sasa wanafungua maduka kwa muda mrefu zaidi, na watu wameanza kutumia huduma za usafiri wa umma. Isatu Sesei alikuwa akiuza nyanya na vyakula vinginevyo kwenye soko la Lumley mjini Freetown.
At one time, Nengu Lumley, they meet me na at the park, the market. So they scatter me market. Olubi,
anasema polisi walivamia kibanda chake cha chakula na kumshambulia yeye miezi michache iliyopita. Wanasema eti ni kwa sababu alikuwa akifanya kazi kupita masaa yaliyokuwepo ya kuto kutoka nje. Sesei anasema alikuwa amepitisha muda huo kwa dakika 20 tu. Sia Din ni mfanyakazi wa kijamii na shirika lisilo la kiserikali Advocate, ambalo linatoa huduma kama vile ushauri wa kisheria kwa wanawake wanaojikuta kwenye mizozo ya kisheria. Advocate ilimsaidia Sesei kuachiliwa kwa dhamana baada ya kufungwa kwa takriban mwezi mmoja.
They keep people inside there for a long time really, because that is for the judiciary. They are not doing.
Sesei anasema wachuuzi wenzake wanafurahia kupata biashara zaidi kufuatia kulegezwa kwa vikwazo, lakini yeye anahofia polisi na hana uwezo wa kifedha wa kufungua duka lake. Tume ya haki ya binadamu ya Sierra Leone pia imeelezea wasiwasi juu ya mienendo ya polisi. Mwenyekiti wa tume hiyo Birma Sherif anasema sio polisi wote wanaopaswa kupewa sifa mbaya. Amesema wengi wamesaidia kuweka amani. Hata hivyo kumekuwepo na tuhuma za polisi kupiga watu, ikiwa ni pamoja na wajumbe wa tume hiyo. Sherif anasema kuna hali ya wasiwasi juu ya haki sawa chini ya hali ya dharura. Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limeelezea wasiwasi juu ya watu kushikiliwa kwa muda mrefu bila kushtakiwa na pia kupigwa marufuku kwa maandamano ya amani. Mwanasheria mkuu wa Sierra Leone na waziri wa sheria Frank Carbo anasema polisi huenda walitumia nguvu kupita kiasi. Anasema serikali haiungi mkono hili, lakini anasema anahitaji ushahidi ili kuweza kufanya uchunguzi zaidi. Bwana Carbo anasema yuko wazi kufanya majadiliano zaidi na makundi ya kutetea haki za binadamu juu ya jinsi hali ya dharura inavyotekelezwa.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Uasi umedaiwa kutokea katika kambi iliyokuwa ikikaliwa na wanajeshi wa zamani zaidi ya 800 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Wanajeshi hao wa zamani wanataka kuondoka na kurudishwa makwao.
Naam, msikilizaji, na sasa basi ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa Marekani.
Marekani ina wasiwasi mkubwa na uamuzi wa mahakama ya Bahrain wa Juni 16 dhidi ya katibu mkuu wa chama cha upinzani cha Al-Wifaq, Sheikh Ali Salman. Sheikh Ali alikutwa na hatia kwa tuhuma za kueneza chuki, kuhamasisha utovu wa sheria na kuzitusi taasisi za umma. Sheikh Ali pia ni kiongozi wa Kiislamu wa dhehebu la Shia. Sheikh Ali alitupwa gerezani mwezi Disemba baada ya kutoa hotuba kadhaa akihimiza mageuzi ya kisiasa na uwajibikaji baada ya kuchaguliwa tena kama mkuu wa chama. Kukamatwa kwake kulichochea maandamano kote nchini. Mwaka 2011 wakati wa mapinduzi ya Kiarabu, dazeni ya watu waliuawa baada ya serikali ya Bahrain kuchukua hatua ya kuzima maandamano ya kudai haki zaidi na kumaliza ubaguzi dhidi ya jamii ya Washia walio wengi unaofanywa na familia ya kifalme ya Wasuni. Tangu wakati huo Bahrain imeshuhudia ghasia za mara kwa mara. Marekani mara nyingi imehimiza kuwa vyama vya upinzani ambavyo vinatumia njia ya amani kuikosoa serikali vinatekeleza jukumu muhimu la kuleta mataifa yenye uwiano na utangamano. Kujenga mazingira ambayo haki ya kujieleza kisiasa kwa njia ya amani ni muhimu nchini Bahrain, kote Mashariki ya Kati na duniani kote. Kuongezea hayo, uamuzi wa mahakama ya Bahrain kunaweza kuchochea ghasia hata zaidi. Shirika la Amnesty International limesema kuwa hukumu dhidi ya Sheikh Ali ni mfano mwingine wa dhahiri wa jinsi Bahrain inavyokiuka sheria za kimataifa na limeomba kuachiliwa kwake mara moja. Marekani inaamini kuwa hakuna yeyote popote anayetakiwa kuhukumiwa na kutupwa jela kwa kujihusisha na maandamano ya amani. Mashtaka yoyote dhidi ya Sheikh Ali hayana budi kufutwa. Marekani pia inaisihi serikali ya Bahrain kuheshimu nia yake ya dhati ya kulinda uhuru wa kujieleza.
Na mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo yetu ya leo Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, fundi mitambo alikuwa Zainab, hapa studio nashirikiana naye
Idi Ligongo.
Mwelekezo wa matangazo ni Aida Isa, na vile vile mimi ni Mary Mgawe. Tunawatakieni nyote asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.